Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, danas je petak 22. april 2016. I evo šta ćete čuti u prvom satu, našem magazinskom delu, u kojem vas izveštavamo o događajima iz kulture. U Medija centru na konferenciji za novinare objavljeni su rezultati konkursa za izbor projekata u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Beograda u 2016. Sutra se obeležava Svetski dan knjige. Tim povodom je juče u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković otvorena izložba koja je posvećena velikim svetskim piscima Šekspiru i Cervantesu povodom 400 godina od njihove smrti. Govorimo i o novim knjigama za decu autora Verice Vidojević-Gajović, Radeta Tanasijevića i Rajka Lukača u izdanju Radio Televizije Srbije. U muzičkom bloku čućete kritiku o nastupu Mine Aleksić i Mine Ristić u ustanovi kulture Parobrod. Najavit ćemo operu Otelo Giuseppe Verdija sutra u 19 časova na drugom i trećem programu Radio Beograda i čućete In Memoriam o prerano i iznenada preminuloj muzičkoj pop ikoni Princu. Naš tematski deo Gutenbergov odgovor koji petkom posvećujemo savremenoj srpskoj književnosti. Danas imamo dve teme, zapravo sa Silvijom Novak-Bajcar, slavistkinjom iz Poljske, koja je prošle nedelje boravila u Beogradu. Razgovarali smo o njene dve nove knjige koje je objavio službeni glasnik, Jelena žena koje ima i Mape vremena. Dakle, o te dve knjige će biti reči, a sa Aleksandrom Lakovićem, pesnikom, govorit ćemo o njegovoj novoj knjizi Silazak anđela u izdanju Pesničke manufakture.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement. Là-bas, dans mon île, ah, c'est dick, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival.
Je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon île. Ce soleil, à moi le ciel vermeil et les beaux voyages. M'en priver, ce serait dommage. Ah, c'est dit, tu seras ma petite.
Danas u 13 časova u Medija centru Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije organizovala je konferenciju za novinare povodom objavljivanja rezultata konkursa za izbor projekata u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Beograda u 2016. i, kako kažu, utvrđenih nepravilnosti u konkursnoj proceduri. Tamo je bila koleginica Snežana Stamenković i upravo sa konferencije došla u studio. Snežana, dobar dan. Evo da čujemo najvažnije, onoliko koliko može, dugo je konferencija trajala. Da,
konferencija je trajala do posle pola tri, jer je bila specifična. Dakle, konferenciju je sazvala Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije. Govorili su na konferenciji Milica Pekić, Radomir Lazović, Darka Radosavljević i Rejna Ristić. Sve vreme je bio prisutan Vladan Vukosavljević, koji je nakon njihovog izlaganja od novinara bio pitan da komentariše njihove kritike. Nije mu bilo dozvoljeno na konferenciji za novinare da govori, s obzirom da je reč o prostoru koji iznajmljuje Asocijacija kulturne scene. Oni, dakle, imaju pravo da na svojoj konferenciji za novinare daju ili ne daju nekome pravo da govori, ali je Vladan Vukosavljević nakon završene konferencije za novinare 20 minuta pričao sa novinarima. Ono što je srž je zapravo reakcija Asocijacije nezavisna kulturna scena o načinu na koji
prošla ta procedura.
Dakle, te procedure oko finansiranja su nejasne. Dakle, sve ono što se dešava oko finansiranja zasniva se na dokumentu koji se zove Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi. Oni smatraju da dokument nije poštovan, da su konkurisale institucije koje nemaju pravo učešća, to su pre svega gradske institucije, institucije koje finansira grad Beograd, javna preduzeća kao što su Beogradska tvrđava ili Sava centar. Po odlukama o načinu finansiranja one nemaju pravo da to rade. Zatim smatraju da je bila netransparentna procedura, nisu bila poznata imena članova komisije i njihove biografije. Danas su objavljeni članovi komisije i to su predstavnici Asocijacije nezavisne kulturne scene, rekli danas na konferenciji za novinare, ali i dalje nema njihovih biografija. Zatim se ne znaju iznosi odobrenih sredstava, koliko novca je za koji projekat namenjeno, nema načina na koji su vrednovane uopšte ti predlozi na osnovu kojih su im dodeljena sredstva. Zatim problematični su i uslovi ugovora, karakteri ugovora su koji se potpisuju sa Skupštinom grada su vrlo problematični, nema rokova, dakle grad Beograd se ne obavezuje u kom roku će isplatiti ta sredstva i ugovori su jednostrani, odnosno taj ugovor može raskinuti samo Skupština grada, a oni koji su korisnici nemaju nikakvog prava da utiču na sve ono što se tim ugovorom dešava. Zatim, postavljeno je pitanje VD statusa čelnika institucija, pre svega je govoreno o Kulturnom centru Beograda i načinima na koji se u Kulturnom centru Beograda su postavljeni ljudi koji su nekompetentni i bilo je priča o statusu magacina u Kraljevića Marka koji je pravno neregulisan, on je 2007. namenjen nezavisnoj sceni kao alternativni kulturni centar i trebalo je da bude dat na korišćenje asocijacije Nezavisna kulturna scena, međutim taj pravni status još uvek nije rešen, nije razrešen i dovodi se u pitanje opstanak ljudi koji se nalaze trenutno u magacinu Kraljevića Marka. Oni bi opet trebalo da budu isterani kao što je to pokušano 2014. godine. Dakle, ima puno priča,
problema,
bilo je odgovora,
da, to je
bilo je odgovora Vladana Vukosavljevića. Ja sad mogu taksativno, ne znam da li ćemo stići u ovoj kratkoj priči.
Ono najvažnije, jer će slušalci imati prilike u ponedeljak.
Slušalci će naši imati prilike da čuju sve ono što se dešavalo, naravno, dakle, toj formatiranoj verziji u ponedeljak u našim kulturnim krugovima, gde će tema zapravo biti upravo ovo finansiranje. Dakle, Vladan Vukosavljević je odgovorio. On je, recimo, kada je govoreno o javnim preduzećima, on je smatrao da oni bi trebalo da imaju prava da konkurišu zbog toga što nije reč o kulturnim institucijama i da oni sredstvima koja su namenjena za njihovo finansiranje nisu ta sredstva pre svega usmjerena na kulturu. Tu ima brojnih problema. Kada je reč o netransparentnoj proceduri, on smatra da se do biografija može lako doći ljudi. Zatim, iznosi ne mogu da budu odobreni, odnosno javno publikovani dok gradonačelnik ne da zvanični podatak. Bilo je pitanje i po tom osnovu od strane novinara, čućete u ponedlje kako je odgovarano. Vrednovanje nije komentarisano, ugovori i sve ono što se tiče VD statusa i magacina u Kraljevića Marka su odgovori malo opširniji nego što nama u današnjim kulturnim krugovima vreme dozvolja.
U svakom slučaju nisu lepe teme, ali o njima se govoriti mora, dakle, detaljnije o tome u ponedeljak. Snežana Stamenković je, dakle, upravo došla sa konferencije za novinare i evo čuli smo koji su problemi najvažniji tamo izneti. Snežana, hvala.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you ease the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. sunny. Yeah, thank you for the smile upon your face. Yeah, sunny. Thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, my spark. Yeah, nature's fire. You're my sweet, complete desire. Well, sunny one, so true, I love you.
Šekspir i Cervantes, dva književna velikana sa kojima započinju moderna evropska drama i roman i čije delo predstavlja temelj ne samo celokupne književnosti i umetnosti, već i čovekove kulture uopšte, umrli su istoga datuma 23. aprila 1616. To se ipak nije dogodilo u jednom danu, budući da se u Španiji tog doba koristio Gregorijanski, u Engleskoj Julijanski kalendar, ali je UNESCO iskoristio ovu neobičnu podudarnost datuma da 23. april proglasi za Svetski dan knjige i pisanja. Ove godine taj dan se svuda u svetu posebno obeležava, s obzirom na to da se navršava 400 godina od smrti ova dva autora. I o ovom jubileju slušamo više u prilogu Dragane Kovačević.
Deseti put izašla je publikacija u seriji Klasici svetske književnosti koja se od 2010. realizuje u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a da kažemo jedini tvorac svih ovih izdanja je profesor književnosti Vuka Jeremić, koji je inače bibliotekar savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Pa evo, pošto smo imali priliku da prisustvujemo jednom zanimljivom predstavljanju juče u vašoj ustanovi, da samo kažemo nekoliko onih osnovnih informacija o samoj knjizi koja je posvećena Šekspiru i Cervantesu, njihovoj godišnjici, znači 1616. su rođeni, evo 2016. tačno 400 godina, ceo svet obeležava i mi smo dali doprinos ovom publikacijom. Dobar dan.
Dobar
pa
dan.
Evo malo nešto o samoj toj građi, kako je prikupljena.
Pa ovo je već standardno pripremljena akademska izložba u našoj biblioteci, u kojoj smo izložili fond knjiga koji se drži tumačenja, zato što je to jako obimna građa. Ograničili smo se na knjige strane i domaće koje se drže tumačenja dela Šekspira i Cervantesa. To je što se same izložbe tiče. Ono što mogu na samoj izložbi da izdvojim jesu knjige koje smo dobili iz programa razmene sa Kongresnom bibliotekom iz Vašingtona, Britanskom bibliotekom i Španskom bibliotekom nacionalnom iz Madrida. Dobili smo broj lepih aktualnih knjiga kredibilnih izdavača koji će dobro doći studentima i profesorima. I to je ono što mogu da istaknem na izložbi. Po tome se ova izložba razlikuje od drugih. I ranije smo imali iz tog programa publikacije za određene izložbe, ali ovde je sad baš dve ogromne vitrine su napunjene bukvalno knjigama.
Zato imamo ovaj prateći disk koji ima ispisanu bibliografiju.
Što se tiče samo kataloga, katalog je koncipiran kao kombinacija pratećeg kataloga i nekog zbornika u okviru koga imamo tekstove pisane specijalno za ovu priliku i prateći disk sa bibliografijom na kome su popisane 400, skoro 500 jedinica, 470 nešto jedinica. Znači, ne samo ono što je izloženo, nego sve u sve u fondu što se tiče Šekspira i Cervantesa, naime knjige koje su napisane o Šekspiru i Cervantesu, od starih do ovih najnovih koje su sad stigle.
I kao u prethodnim publikacijama, i ova pored bibliografije sadrži uporednu kronologiju života života i stvaralaštva ova dva pisa.
Jeste, to je u stvari važno zato da se vidi iz kakve epohe. To su zapravo dve imperije koje su ratovali, dva pisa predstavnika tih imperija koje su se trudile da postignu nekakav da se domognu uticaja, ne samo političkog, nego i kulturnog. Tako da je zanimljiva ta hronologija koja pokazuje vreme, pokazuje Evropu u tog perioda kada su oni živjeli i stvarali. Postoji i odlomci kao i uvek iz najznačajnijih tumačenja, pritom sam se ograničili sad na domaće kao na neku vrstu panorame recepcije ova dva pisca kod nas, nije bilo mesta naravno za sve drugo i dobili smo ono čime je što ekskluzivnost ovog kataloga jeste tekst Juana Fernija koji je gostovao, to je jedan od vodećih šekspirologa današnjice koji je gostovao kod Britanskog saveta 16. aprila. Deo tog predavanja smo dobili u prevodu profesor Zorice Bečanović Nikolić koja je posredovala i prevela taj tekst. Ima i ostalih tekstova pisanih specijalno za ovu priliku kao što je profesorka Jasne Stojanovica sa katedre za iberijske studije, onda koleginica Arsenović, takođe imamo i od još nekoliko tekstova, ali ko dođe u posjed tog kataloga ili ga pronađe na sajtu biblioteke u elektronskoj formi moće da ga prelista na miru.
Znači, dali ste doprinos još jednoj godišnjici kao i u prethodnih, da kažemo, 9 publikacija. U svakom slučaju zanimljivo je da dođu svi na izložbu da pogledaju koliko je bogat fond s kojim raspolaže vaša biblioteka.
Koliko je bogat fond naše biblioteke. Kad je ova tema u pitanju, samo deo je mogao da bude iznet i u sve sužavanje opet su ostale u romanu knjige u odeljenju koje nisu mogle da budu izložene.
I tehnički jako dobro urađena cela publikacija, moramo da primetimo, sa dobrim fotografijama, sa svim važnim bibliografskim podacima o životu ovih stvaralaca.
Jednu rečenicu da je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture urađena ova izložba i katalog, a da je u saradnji sa Filološkim fakultetom, Britanskim savetom, Institutom Cervantes, da su juče na otvaranju govorili direktorka Britanskog saveta gospođa Claire Sears i direktor Instituta Cervantes Enrique Camacho Garcia, također imala odlično predavanje, kraće naravno prigodno, profesorka Bečanović Nikolica, katedra za opštu književnost i koleginica Jasmina Arsenović koja je govorila o Cervantesu, u odsustvu profesorke Jasne Stojanović koja je također učestvovala sa nama u pripremi kao neka vrsta konsultanta kada smo ovo radili.
Eto, i Beograd je postao deo sveta po ovom obeležavanju.
Jer
ceo svet to obeležava, pa evo i mi, i to na dobrom mestu, tamo gde su knjige, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, a moja sagovornica je bila Vuka Jeremić, koja je kustos savjetnik u ovoj ustanovi. Hvala.
Hvala vama, prijetno.
Of a
meseci Dečija knjiga Radio Televizije Srbije objavljena su tri nova naslova. Jastuk od memorijske pene Radeta Tanasijevića, Strašnije od najstrašnijeg Rajka Lukača i Slovne priče Vesne Vidojević-Gajović. O tome slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Zajednički imenitelji triju novih knjiga za decu u izdanju Radio Televizije Srbije su da su sve tri prozna dela, da imaju istančan odnos prema humoru i da su njihovi autori saradnici emisije prvog programa Radio Beograda Dobro jutro deco, kaže književna kritičarka i pisac za decu Gordana Maletić. Jastuk od memorijske pene Radeta Tanasijevića je knjiga od 10 priča punih lirizma karakterističnih za njegov dosadašnji pesnički opus, specijalno pisanih za radio izvođenje, što je prema rečima autora predstavljalo potpuno nov izazov u njegovoj karijeri.
Knjiga priča za decu Jastuk od memorijske pene nastao je tako što sam dao jedno olako obećanje u jednom programu uživu, što znači da ne treba davati olako obećanja jer ih je posle teško ispuniti. Dakle, obećao sam da ću napisati 10 priča za emisiju Dobro jutro deco. Kada sam počeo da pišem te priče, ispostavilo se da je dužina teksta zapravo limitirana minutama, što je za mene bio izazov, nikad nisam tako nešto radio. Za mene je to bio izazov jer nisam pisao za decu, već samo pesnik. Priča za decu na radiju ne trpi nikakav suvišak. Neke stvari se pokrivaju zvučnim efektima. Poezija je sama po sebi vizualna umetnost kao i književnost. Dolazi do sudaranja dva posla, dakle priče za decu koje su ilustrovane najčešće, deca imaju svoju vizualnu predstavu. A što se tiče radijskog izvođenja priče, dolazi do iste pometnje u dečjim glavama, zato što one imaju, deca imaju svoje viđenje priče i svoju zvučnu scenografiju.
Ove radio emisije režirala je Aleksandra Urošević, koja prema rečima Radeta Tanasijevića zaslužuje status koautora, isto kao i ilustrator Goran Novakov. Rajko Lukač nam je poznat pak kao autor 14 zbirki stihova za odrasle, 6 romana i 3 knjige priča. Strašnije od najstrašnijeg je njegov treći roman za decu. Ilustrovala ga je Milica Mastelica, a u njegovoj osnovi je odnos između dece i životinja, kaže Rajko Lukač.
Knjiga je, napravo mogao bih reći, posljedica poziva Gordane Maletić da za njenu antologiju priča o životinjama napišem i ja jednu priču, i ja sam to uradio, a onda je ta priča otvorila u meni čitav bunar mašte i krenuo sam, tako da je u vrlo kratkom vremenu nastala ta knjiga u neka 2-3 mjeseca. Pa oživljavanje neke emocije koju sam ja imao u djetinjstvu i nekih predstava o životu, nekih doživljaja, neke potrebe da se sjetim sebe od prije 50 godina i kako se odrasta, kako se postaje čovjek, kako se prevazilaze prepreke i šta je to lijepo što doživljavamo dok smo djeca.
Slovne priče Vesne Vidojević-Gajović začudno su putovanje kroz azbuku na krilima mašte. Svako slovo azbuke u ovoj knjizi ima svoju priču, a svaka priča pak ilustraciju Peđe Todorovića, na kojoj su stvari i bića prikazane u formi slova. Vesna Vidojević-Gajović je, pored 12 knjiga priča, romana i slikovnica za decu, autorka velikog broja serija i emisija za decu u školskoj redakciji Televizije Beograd. I inspiracija za slovne priče došla je iz ovog medija.
Pitali smo je li to bukva, jer deca mogu da nauče slovenski. To nije bukva, to su umetničke priče, fantastične, sa pune humora, kalambura, igre rečima, obrtima na kraju. Ali to jeste u suštini upoznavanje sa ćirilicom i maštanje o ćiriličnim slovima. Godinama sam uređivala jednu seriju Izaberi svoju knjigu, gde su mi eminentni umetnici i naučnici pričali o tom prvom ulasku u svet knjige, zapravo u opismenjavanju. Zašto je to toliko važan korak da svi zaboravljamo? Nikad se ne pita, Pa kako to dete doživljava slovo? Evo, ja sam se setila nekih svojih doživljaja slova, nešto sam i domaštala i tako je nastala ova zbirka.
U slovnim pričama Vesna Vidojević-Gajović se prihvatila asocijativne igre smislenog vezivanja pojmova sa istim početnim slovom i na najsubtilniji način, kako najmlađim čitaocima koji su tek savladali azbuku, tako i onim starijim ukazala na bogatstvo našeg jezika.
U narednom delu kulturnih krugova govorimo o događajima vezanim za muzičku umetnost. Prvo slušamo kako je protekao nastup violinistkinje Mine Aleksić uz klavirsku pratnju Mine Ristić u ustanovi kulture Parobrod. Tamo je bio naš muzički kritičar Srđan Teparić.
Koncert violinistkinje Mine Aleksić i pijanistkinje Mine Ristić održan je u prijatnoj kamernoj atmosferi klavir hola Arsen Dedić ustanove kulture Parobrod, idealnoj za koncerte ovakve vrste. U pitanju su dve mlade umetnice koje se trenutno nalaze na specijalističkim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Svaka od izvedenih kompozicija interpretirana je stilski adekvatno. Pomalo su barokni zvuk dostignuti u sonati u C molu Jean-Marie Leclerc. Štimung dramskog Šturmundranga krasio sonatu u e-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, dok su monumentalne razmere i svetao zvuk dosegnuti u sonati opus 12 broj 3 u S-duru Ludviga van Beethovena. I najzad, introdukcije i tarantela Pabla Sarasatea interpretirani su kao briljantan romantičarski komad. Ono što posebno krasi sviranje ovog dua jeste dobro uobličena vertikalna zvučna slika na kojoj je sasvim očigledno mnogo rađeno. Deonica klavira je postavljena tako da nije dolazilo do suvišnih zvučnih sudara sa deonicom violine. Volumen klavirskog zvuka u momentima pratnje upravo je bio podešen tako da između dva instrumenta ni u jednom momentu nije bilo praznog prostora, čime je zapravo postignuto jedinstvo zvuka. Sonata Jean-Marie Leclerc u C-molu u načinima izgradnje melodijskih fraza izvedena je uz poštovanje retoričkih principa. Melodije sporih stavova prvog i trećeg doneli su ukusno koncipirane recitativne fraze, koje su zaista delovale raspričano, ali uz maksimalno ispoštovanu metriku. S druge strane, pasaži brzih stavova izvedeni su uz dobro postavljene dinamičke odnose koji se tiču jasnog isticanja opozicija, piano forte i naravno bez mnogo nijansiranja prilikom njihovog kontrastnog postavljanja. Naročito lepo izvedena je dvostavačna Mozartova sonata za klavir i violinu u e-molu. Njen dramski kvalitet istaknut je skladno odsviranim unisonima i frazama u okviru koji su i pauze postajale dramski označitelji. Ipak, uobličavanje skladnih formalnih celina najviše je postignuto insistiranjem na neprekinutom toku, na kontinuitetu koji se ticao melodijskih pokreta. Sitni dramski akcenti naglašeni u okviru melodijskih fraza nisu kvarili utisak zaokruženosti muzičkih iskaza. Očigledno je da je u interpretaciji ove sonate fokus postavljen na izgradnji smisla pojedinačnih celina koje u ukupnom kontekstu dovode do iskazivanja značenja cijele sonate, koje bi moglo da se okarakteriše kao naglašeno dramsko. Slična koncepcija gradnje značenja ostvarena je i u interpretaciji sonate za klavir i violinu broj 7 u Esduru Beethovena, koja istina nije čisto dramska, već je zasnovana na načelu raznolikih konflikta. Prvi, naročito brzi rondo, treći stav, bili su prilika i za iskazivanje virtuoziteta obe umetnice. Monumentalnost sonatnog alegra dostignuta je velikim tonskim opsegom kojeg je istakla violinistkinja Mina Aleksić. Svetao, široki, intonativno besprekorno oblikovan ton, svoje naročito lepo obličje dobio u lirskom drugom stavu. Virtuozitet i tokatnost trećeg stava nosio je dobro uobličene dijaloge i čisto fakturno tkanje. Klavirska deonica Beethovenove sonate naročito je nezahvalna, te bi trebalo istaći ritmički preciznu interpretaciju Mine Ristić, koja sve vrijeme svoju deonicu precizno predstavljala kao fakturno iščišćenu do krajnjih granica. I najzad, virtuozitet i bravuroznost krasile su efektni komad introdukcije i tarantela Sarasatea. Duo Mine Aleksić i Mine Ristić publici je priredio odličan koncert, programski dobro koncipiran. Prikazani su različiti stilovi kao i različiti vidovi izražavanja, čime je pokazano da ove dve umetnice dobro funkcionišu u okviru žanra kamerne muzike, za kojeg bi moglo da se kaže da od umetnika zahteva najveći stepen rafinmana i posvećenosti.
Sutra od 19 časova na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda iz Metropolitena prenosimo operu Otelo sa Željkom Lučićem u ulozi Jaga. O tome slušamo Kseniju Stevanović.
Na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa u subotu 23. aprila nastavljamo sezonu direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere Verdijevim Otelom u novoj postavci Bartleta Šera. U naslovnoj ulozi nastupit će Aleksandars Antonjenko, koji je na sceni Meta debitovao upravo u ovoj ulozi na otvaranju ovogodišnje sezone. Sopran Hibla Gerzmava će se prvi put u svojoj karijeri pojaviti u ulozi Desdemone, dok je na sceni Meta već pevala u Offenbachovim pričama, Boemima i Turandot. Lik Jaga pevaće naš poznati bariton Željko Lučić, kojeg je publika Metropolitan opere prvi put videla u ovoj ulozi prošle godine, ali se pojavljivao kao Jago na scenama operskih kuća u Cirihu i Frankfurtu. Tenor Aleksej Dolgov nastupit će kao Casio, dok će bas bariton James Morris pevati lik Lodovika. Adam Fischer dirigovaće horom i orkestrom Metropolitan opere. Ovo je inače dodatno izvođenje Otela povodom velike godišnjice obeležavanja 400 godina od smrti velikog barda. Inače, Verdi je ovu svoju operu napisao u svojoj osmoj deceniji života, čime se ponovo vratio operi. Na nagovor libretista Riga Boita, koji je odabrao Šekspirovu tragediju o destruktivnoj moći ljubomore i zavisti, kompozitor je počeo rad na delu kojim će nedvosmisleno utemeljiti sasvim lični verdijanski tip muzičke drame. Napuštajući tradiciju italijanske melodrame, kako su je postavili Rossini i Bellini, Verdi je stvorio čvrstu dramsku celinu sa bogatom mrežom motiva, većim angažmanom orkestra i neprekinutim muzičkim tokom. Ipak, nije odustao zaštitnog znaka svoje retorike, izuzetne liričnosti, melodičnosti deonica, ekonomičnosti u prikazivanju unutrašnjih stanja likova i izuzetnog osjećaja za postizanje dramskih vrhunaca i napetosti. Opera je na premijeri doživjela apsolutni trijumf. Verdi je bio 20 puta pozivan na scenu, a posle završetka predstave doslovno je odnesen u hotel na rukama egzaltiranih obožavalaca koji su uzvikivali Viva Verdi. Prenos će realizovati muzičke urednice trećeg programa Radio Beograda, Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić, a u pauzi prenosa očekujemo gostovanje Zorice Bečanović-Nikolić, vanrednog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu i stručnjaka za Šekspirov opus.
Juče nas je sve iznenadila vest o preranoj smrti slavnog pop muzičara Princa. U sljedećim minutima sećamo se njegovog života i rada. Slušamo prvo In Memoriam koji je pripremio kolega Nikola Pičinović.
39 albuma, preko 130 muzičkih spotova i 4 mjuzikla samo su deo impozantnog opusa koji je ostao iza američkog pevača, multiinstrumentaliste, producenta i glumca Princa Rogersa Nelsona, poznatih kao Prince. Ovaj izuzetno plodni autor napustio nas je juče 21. aprila u 57. godini života na svom imanju u Chanhassenu u Minnesoti. Prince će ostati čuven kao muzički inovator, poznat po svom eklekticizmu, upadljivoj pojavi na sceni i širokom vokalnom opsegu, te sintezi različitih žanrova kao što su funk, rock, pop, new wave, R&B i soul. Već drugim izdatim albumom pod nazivom Prince iz 1979. godine doživio je veliku popularnost, pre svega na krilima hitova Why Wanna Treat Me So Bad i I Wanna Be Your Lover. Naredna tri izdanja, Dirty Mind iz 1980. Controversy iz 1981. i 1999 iz 1982. godine, samo su nastavile njegov uspeh, predstavljajući neka od najbitnijih obeležja Princeove muzike, izrazito seksualnu tematiku u tekstovima pesama, te eksperimentisanje sa raznovrsnim popularnim muzičkim pravcima. Sredinu 80-ih u Princeovoj karijeri obeležila je saradnja sa bendom The Revolution, sa kojim je izdao čuveni Purple Rain, te Around the World in a Day i Parade, da bi nakon tri solo izdanja početkom 1990-ih počeo saradnju sa novim pratećim sastavom The New Power Generation. U međuvremenu Prince postaje ikona pop kulture, sa hiljadama koncerata održanih širom sveta i tiražom od preko 150 miliona primjeraka iza sebe. Ostaće upamćen kao ekscentrična ličnost i kontroverzan umetnik, o čemu svedoče brojni pseudonimi Jamie Starr, Christopher, Alexander Nevermind, The Purple One, The Artist Formerly Known as Prince ili neizgovorljivi ljubavni simbol, ali i nepokolebljiva borba za autorska prava, usled čega se vrlo malo Princeove muzike može čuti na internetu. Među njegove najveće hitove ubrajaju se Kiss, When Doves Cry, Cream, Little Red Corvette, 1999, The Most Beautiful Girl in the World i Purple Rain, naslovna numera istoimenog albuma i filma za koji je dobio Oscara za najbolji soundtrack. Osim nagrade Filmske akademije, Princeova karijera beleži i 7 osvojenih Gremija za pesme Purple Rain, I Feel You, Kiss, Call My Name, Musicology i Future Baby Mama, 4 MTV nagrade za Raspberry Beret, You Got the Look i Cream, te Zlatni globus za The Song of the Heart, koji je 2006. godine komponovao za animirani film Happy Feet. Poslednji Princeov album, Hit and Run, Phase 2, 39. po redu, objavljen je krajem januara ove godine pod okriljem NPG Records.
Čuli smo od kolege Nikole Pečinovića osvrt na Princeov muzički razvoj, a sa nama je i naš muzički kritičar Vojislav Pantić. Voj, dobar dan.
Dobar dan.
U posljednje vreme odlaze pop i rock ikone sa ovoga sveta i naravno sa ove scene. Kako je tebe zatekla ova vest?
Pa ja sam sinoć stvarno bio šokiran. Dakle, ako smo nekako očekivali, znajući za Bojevo zdravstveno stanje, da će se to veoma brzo, pre ili kasnije, desiti, ja stvarno nisam mogao da pomislim da čovjek onakve energije kako je imao Prince uopšte može da bude bolestan, a kamoli da tako nešto kao što je stiglo, a vest je stigla onako jako brzo i iznenada, zaista me ozbiljno uzima.
Ovom prilikom volili bismo od tebe da čujemo šta je obeležilo možda tvoje slušanje ili neki tvoj muzički razvoj kada je Princeova muzika u pitanju.
Iskreno rečeno, Princa ću se uvek najpre setiti sa svog prvog dana provedenog u klubu KST-a kao studenta 84. godine. Prva numera koju sam čuo kad sam ušao u taj klub bila je When Doves Cry. A i nekako će me uvek sećanje na Prince vratiti na to i na tu taj neki hit koji je promovisan kao evo dobili smo novog Michaela Jacksona.
Uh-huh.
Naravno da nismo dobili novog Michaela Jacksona, dobili smo nešto mnogo veće. Prince je verovatno prvi shvatio da rock and roll treba da bude ozbiljna zabava, barem od ovih ljudi iz njegove generacije, i da koncerti ne treba da budu promocija novih izdanja ili greatest hits pojedinog autora, nego da budu spakovani tako da budu zabava za onih 10-15 ljudi koliko on uvek imao na sceni i za onih nekoliko hiljada ili desetina hiljada koje imao pred sobom. Imao sam privilegiju da ga gledam pre 5 godina, da upišem i tu zvezdicu u neki moj kalendar, onih koje sam, životni kalendar, onih koje sam imao sreću da gledam. I taj utisak sa tog koncerta otprilike potvrdio baš takav stav. Znaš, Prince je bio kao neki plemenski vrač koji tokom tih 3-3,5 sata koncerta polako publiku vozi ka potpunom transu, a taj trans postiže komunicirajući sa publikom i sa svojim muzičarima na različitim nivoima. On nije svirao samo svoje pesme, na tom koncertu je bilo preko 40% pesama drugih autora, i to ikona američke muzike, ikona crne muzike, Bob Dylan, Curtis Mayfield, Jimi Hendrix, Sly and Family Stone, pa onda njegovi disco heroji, Chic, Sylvester, Michael Jackson, i sve to pomešano tako sa numerama iz Prince-ovog repertoara koje on nasumično izvukao, znači ne hitovima, naravno čuli smo mi If I Was Your Girlfriend i Kiss i normalno Purple Rain, ali je to nekako sve bilo u funkciji koncerta koji je predstavljao zabavu. Meni je bilo fascinantno da gledam, oni nisu imali set listu. Znači, on je negde sa strane pritiskao kodove i ti kodovi su davali muzičarima šifre šta će se u tom trenutku izvoditi. U tom trenutku na set listi, koliko ja znam, imao preko 200 pesama. I niko nije mogao da zna niti koliko će koncert trajati, traje onoliko koliko se on osjećao fino u toj atmosferi, ili koliko je publika htela, i niko nije znao šta će se na kraju na koncertu izvoditi. Purple Rain, koji sam čuo u Peruđi 2011. godine u leto, je baš bio onaj Purple Rain kako smo ga doživljavali od 80. godina, kao možda najveća balada koju je neko napisao 80. i koja je ostala eto tih 30. i nešto godina i koju ćemo mi slušati ko zna koliko još dugo, sećući se tačno onog spota i tačno onog momenta kad smo je prvi počuli, možda neke prve devojke sa kojom smo plesali uz Purple Rain, i te njegove suze koje je prolivao na gitari, odnosno taj blues koji je umeo da odsvira bolje nego iko iz njegove generacije, zaista je taj koji će me uvek sećati na njega, znači tonovi gitare, njegovog fantastičnog glasa koji je mogao da bude i najviši falset, ali da bude i najdublji moćni bariton, što je samo on uspeo da nekako spakuje u jednu tu malu, ali neverovatno energičnu ličnost.
Vojo, hvala na ovom sećanju na Prince. Yeah.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opreka
o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne You grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Savršen plan. Šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko. Gutenbergov odgovor.
Silvija Novak-Bajcer, slavistkinja iz Poljske, u službenom glasniku prošle godine objavila je dve knjige, Jelena žena koje ima i Mape vremena. Dok se prva bavi krakovskom biografijom Ive Andrića, otkrivajući pojedinosti o realnoj Jeleni, ali i prerastanje njenog lika u imaginarni svet Andrićeve proze, druga tumači dela Davida Albaharija, Radoslava Petkovića i Gorana Petrovića, polazeći od motiva karte, mape i istorije. Slušamo prvo o stvarnoj i imaginarnoj Jeleni, o Andrićevoj čežnji i šta je navelo Silviju Novak-Bajcer da se bavi ovom temom.
Razlog je bio neophodnost pripremanja jednog predavanja tokom habilitacije i trudila sam se da nađem temu u kojoj bih povezala Srbiju, Bosnu, Hrvatsku i Poljsku. učinilo mi se da je Andrić ta tema koja može da podnese napor tog jedinstva. Pošto je, kao što se zna, Andrić studirao na Jagiellonskom univerzitetu, potražila sam drugi razlog koji bi ga vezivao za Poljsku, i taj drugi razlog je bila naravno žena. I na taj način došla sam do Jelene Žikovske i do porodice kod koje je Andrić stanovao tokom svojih krakovskih dana.
I ono što je recimo tu značajno, između ostalog u ovoj knjizi, gde ima zaista i niz istorijskih podataka, faktografskih, njegovog života u to vreme u Krakovu i te porodice Žikovski, da zapravo jeste to da je Jelena rođena u Banja Luci, u Bosni, i da je to između ostalog bila veza Andrića sa njom, a ne samo Jeleni kao osobi. Dakle, da ga je povezivao i zavičaj kada je o Jeleni reč.
No da, to nismo znali, naravno, jer oslonac za ova istraživanja bila je naravno knjiga Miroslava Karaulca, Rani Andrić, u kojoj je Karaulac predstavio tu porodicu, čak je i naveo da je njen otac bio sudija u Banja Luci. Ali taj podatak da je Jelena Žikovska rođena u Bosni nismo znali. I čak u knjizi spominjem da nije isključeno da su se oni upoznali u Bosni. Pošto u to vreme u koje je Andrić boravio u Sarajevu, porodica Žikovski je tamo stanovala izvesno vreme. Tako da, mislim, nije to samo fascinacija koja potiče iz Krakova i iz krakovskih dana, nego je to neka dublja vrsta fascinacije, i tome bismo mogli opravdati lik jedne mlade Jelene, devojčice, koja se javlja u njegovim delima.
I posebno nešto što je zanimljivo u vezi sa njenim imenom jeste etimologija reči. Dakle, Jelena od Helena, a to opet znači svetlost, a u Jeleni ženi koje nema uvek se provlači ta svetlosna nit. Da li je to jedna od vaših interpretacija?
To je jedna od mojih interpretacija, mada nisam sigurna da je neko možda ranije upotrebio, to sad ne mogu, u tom trenutku ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju, mislim, ta svetlosna nit sigurno povezuje sveta o svet detinjstva, Andrićevog detinjstva i njegovo ushićenje koje se pojavilo u Krakovu, u njegovim krakovskim danima. Znači, ta fascinacija atmosferom grada, fascinacija njegovim ambijentom i ljudima koje je sreo i u kojima se našla, naravno, Jelena, ali ne samo ona, naravno.
I kad se pominje Krakov, to je, kako vi kažete u knjizi, granično mesto kada je o Andriću reč, ili prelomne godine, prelomni trenuci, u tom smislu da je on, dakle, pošao iz jedne sredine bosanske pa i hrvatske ka zapadu i...
Čak bi se usudila reći katoličke.
I zapravo da on od jednog revolucionara i aktiviste se preobražava u jednog kontemplativca, kako vi ovdje koristite reči Petra Đažića, vita aktiva i vita kontemplativa, zapravo jesu krakovske godine i momenti kada on doživljava preobražaj, i to zapravo vezujemo onda i za Jelenu.
Taj preobražaj se vidi ne samo u tom duhovnom sazrevanju, nego je on nekako prinuđen time što se dešava posle odlaska iz Krakova. Znači, ta ustremljenost prema kontemplaciji je namećena donekle Andriću, jer je on uhapšen. I tokom Prvog svjetskog rata on boravi u zatvoru. Znači, to je neki simbolički prostor u kojem Andrić ima vremena da postane takav lik. Znači, on ima vremena da razmišlja o tome što mu se desilo u Krakovu. A u Krakovu možda to nije tako jako naglašeno u knjizi, ali atmosfera Krakova i ličnosti sa kojima se sreo u Krakovu podstiču ga sigurno, ne na pobunu, ali na samo usavršavanje, ako smem tako da kažem.
Tako je, i ono što recimo možemo da pratimo u ovoj knjizi, što mislim da je takođe značajno kada je reč o njegovoj biografiji, jeste i način na koji on sazrevao uz literaturu koju je čitao, naravno mislim i na književnost, ali i na filozofsku literaturu sa kojom je dolazio u dodir baš u Krakovu.
Da, tu se radi naravno o Schopenhaueru. Ja ističem taj moment kada je on imao mogućnost da bira profesore koji su bili oduševljeni recimo Nietzscheom. Ali ne, on ipak bira te filozofe koje mu daju mogućnost da se koncentriše na neku vrstu, ne bih rekla kontemplacije, mada i toga ima, ali na neki duhovni oblik usavršavanja.
I vi ovdje u knjizi takođe donosite i određena pisma, fotografije tih pisama i slike, i naravno ima tu i Jelene, slike Jelene, i imamo...
Ona je na kraju, namerno je na kraju. Mislim, ne znam da li u srpskoj verziji knjiga je na kraju, ali bar u polskom izdanju ona je namerno na kraju, da ta knjiga ima, mislim, zbog toga što bih želela da ta knjiga ima neki tajanstveni prizvuk, znači da čitaoca polako uvodimo u fizičku realizaciju te Jelene.
Jasno. E sad, što je takođe interesantno, jeste da je Jelena Ižikovska, kasnije udata
Žuavska,
ona je 1961. kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu, njemu uputila pismo. I to pismo je pronađeno u njegovoj saostavštini. I o tome takođe piše.
Profesor Predrag Palavestra je našao to pismo u jednočinki Konac komedije, se zove jednočinka. I pitanje je da li se to desilo slučajno ili nije. Interesantna je činjenica da Andrić je svakog života tvrdio da nikad nije napisao dramu. Što se posle njegove smrti uspostavilo kao neistina, da ne upotrebim reč laž. Uzimajući u obzir ovu činjenicu, možemo da sumnjamo ne samo u to da Andrić nije pisao drame, ali možemo i da naslutimo da činjenica da je to pismo nađeno u jednočinki ima neki dubli smisao. I mislim, mada nemam dokaza za to, smem da tvrdim da ipak, što bi pesnik rekao, ima neka tajna veza između tog pisma i tog dramskog ostvarenja koje je iz umetničke tačke gledišta sasvim apartno.
I evo kako ovdje stoji na kraju epilog, ponovni susret. Kažete da su se Ivo Andrić i Jelena Ižikovska sreli ponovo 1964. kada je Andrić boravio u Krakovu povodom dodeljivanja počasnog doktorata Jagellonskog univerziteta, posle susreta pisca sa studentima u krakovskom klubu Žaček. I nemamo dalje podatke o tom njihovom susretu, ali možda nešto bude u nekoj narednoj knjizi, jer ako je Jelena ovde ostala na kraju kao tajna...
Oni su se sreli, ali moram samo da dopunim informaciju koju sadrži završetak knjige, da je Andrića pratila njegova žena Milica Babić u toj poseti Krakovu, tako da ne znamo kako bi izgledao susret te dve osobe ako ona ne bi bila prisutna. Mada možda je neukusno, mislim, stavljati takvu hipotezu. Mislim da je ona interesantna. Ne znam da li je moguće da napišem drugi deo knjige, mada bi to bilo i veoma interesantno. Nemoguće je zbog više razloga. Jednostavno, plašim se da podaci koje bi dobila od sina Jelene Žikovske ne bi bili objektivni.
Dakle, možda ipak iz vaše ruke nešto o tome kako je Jelena doživjela Andrića budemo čitali u nekoj narodnoj knjizi ili možda u nekoj imaginaciji nekog pisca.
Mogu samo da odam tajnu da mi je sin Jelene Žikovske tokom mojih poseta njemu pokazao jednu kutiju, jednu staru kutiju bombonjere u kojoj je Jelena Žikovska držala isečke iz novina posvećene Andriću.
I to je lepo čuti. I ova knjiga je nastala na osnovu vašeg rada, naučnog rada. Moram da vas pitam, s obzirom na to da je ona je pisana sa naučnom aparaturom, ali jednim pitkim jezikom, prijemčivim, široj publici, kako je bilo raditi na njoj?
Sam uživala radići na njoj, mada je bilo jako teško ponekad. Imala sam mnogo kriza, jer zaista jako je teško doći do nekih dokumenata, pošto se bavim, mislila sam o sebi da se bavim najnovijom srpskom književnošću. Uspostavilo se da morala sam da se odmaram od
prethodne knjige,
od prethodne
mape vremena.
Od mapa vremena, pošto su ona napisana za 2 godine i pisanje Jelene je bila vrsta neki oblik terapije od postmodernizma, ne znam da li mogu to tako da kažem, ali ako treba da budem iskrena, to je činjenica. Našla sam neku temu koja sasvim razlikuje i u pristupu i u načinu na koju sam uopšte zamišljala naučni rad. Znači, to je ulazak u arhive, to je dodir sa prljavim ponekad i prašnjavim dokumentima, to je čista živa muka da se pročita rukopis. Jednostavno, kako bih rekla, ovo je zaista istraživački rad. Kao prvo da se dođe do dokumenata, a ako ih već imam u rukama, u bukvalnom smislu, da ih dešifrujem. Posle dešifrovanja postaje interpretacija, znači povezivanje tih dokumenata sa svim mogućim faktorima koje poznajem, a i ne poznajem iz Andrićevog života. Znači, to je višestruki neki rad koji zahteva jaku intelektualnu koncentrisanost na predmetu. To je i ulazak u Andrićev život, znači neko saživljavanje sa osobom o kojoj pišem. Jedino to me je držalo nekako. Mislim, imala sam i trenutke kada sam osjećala odbojnost prema Andriću. Naravno, imala sam trenutke kad sam ga obožavala, ali mislim da sam se nekako saživjela sa tim mojim junakom.
Baš sam to htjela da vas pitam, da li je on postao bliski ili da li je postao, uslovno rečeno, čitljiviji nakon...
Sigurno. Mm-hmm. Mislim, sigurno su u njegovom stvaralaštvu prepoznatljive neke figure za koje, mislim, sad mogu da ih dešifrujem i da ih ponovo pročitam, da ih interpretujem. Tako da, mislim, što se Andrića tiče, ima još građe. Mislim, to nije građa takvog tipa, znači, to nije arhivska građa, to je sad interpretativni posao, ali već, mislim, već ga imam u glavi.
Evo još jedno pitanje u vezi sa ovom knjigom, ona je i na poljskom objavljena.
Ona je objavljena 1913. godine na poljskom, a razlog, rukopis je nastao najpre na... Rukopis je nastao mnogo ranije. Rekla sam vam da sam pisala ovu knjigu kao vrstu terapije i kao vrstu habilitacionog predavanja. Znači, posle pisanja ove knjige trebala sam da pripremim tri predavanja od kojih bi već fakulteta izabralo jedno. Nadala sam se da će to biti baš predavanje o Jeleni i tako je bilo. Odnosno, počela sam da radim na temi o Jeleni 2009. godine kad sam predala rukopis Mapa vremena i počela sam da je pišem, pošto sam rezultate istraživanja predstavljala ovde u Srbiji na nekim skupovima, kad mi je profesor Aleksandar Jerkov rekao da je tema fascinantna i da zaista je moguće da ovde objavim knjigu posvećenu ovoj temi, ja sam se odlučila da je pišem na srpskom jeziku. Znači, ona je napisana na srpskom, pa je posle prevedena na poljski, ali zbog nekih tehničkih razloga, a taj razlog su autorska prava koju imaju polski arhivi. Knjiga je zahtevala objavljivanje slika i bez tih slika ja ne bih uopšte videla smisao, mislim, pisanja na tu temu. Znači, nije bilo kompromisa ili sa slikama ili uopšte. Zato nisam slika objavljivala u nekim časopisima. To ne bi imalo smisla po meni. To je morala da bude celovita priča. Kao što vidite, ovde postoji naracija, znači doziranje suspensa, da tako kažem. Znači, ona je namerno ima neku određenu kompoziciju. Ona je komponovana tako da do kraja ove knjige imate uvida u Andrićeve promene. I sa jedne strane knjiga ima taj hermeneutički sloj koji se odnosi na književnost, znači na tekst književnosti, i drugi sloj koji se odnosi na tekst biografije, a ta dva sloja dopunjava činjenični sloj.
Kada se nakon uvoda bavite terminološkim određenjima modernizma i postmodernizma, onako kako su oni objašnjavani u srpskoj književno-kritičkoj misli, ali i poljskoj i evropskoj, sledeće poglavlje, Borgesovska fantastika, Danilo Kiš, Milorad Pavić i postmodernizam, pominjem zato što tu pomerate granicu ka Paviću, a ne od Danila Kiša, da se gleda razvoj postmodernizma kod nas. I evo samo ću navesti nazive ostalih poglavlja: Mapa biografije, proza Davida Albaharija, Mapa istorije, proza Radoslava Petkovića i Mapa mašte, proza Gorana Petrovića. Zapravo, mi iz biografije ulazimo u istoriju, pa iz istorije u maštu. Zato sam pomenula kompoziciju.
Razlog tog pomeranja koje ste pomenuli je taj što pažljivim čitanjem autopoetskih izjava Danila Kiša dolazimo do momenta kad on govori o formi, kad on govori o obliku književnih dela. Za mene ulazak u postmodernizam označava napuštanje forme. Označava, kako je rekao Radoslav Petković u Sudbini i komentarima, raspad forme. Znači, u postmodernizmu nema više forme. Nema više forme u formalističkom, strukturalističkom pogledu. I sama činjenica da je, to je mene primetio Aleksandar Jerkov, ja samo ističem tu činjenicu u mojoj periodizaciji, samim time što je Danilo Kiš bio tako jako vezan za formu, koju ističe u svim svojim tim autopoetskim izjavama, govori o tome da on nije jednostavno imao svest o postmodernizmu. Za mene odrednica postmodernizma, kako ga ja razumem, znači u užem književno-istorijskom smislu, je određena poetološka svest. Tu svest je sigurno imao David Albahari, koji je počeo da radi kao prevodilac engleske književnosti, pre svega iscrpljivanja, tih kratkih malih priča, kratkih malih form.
Iscrpljivanje je vrlo važan termin kada je al-Bahari reč, zato što zapravo vi skrećete pažnju na to, jer se on ugledao na novu američku prozu za razliku od Pavića koji se ugledao na Borgesa.
Svest je za mene odlučujući faktor i imajući u vidu to što je al-Bahari bio anglista, mislim, njegova profesionalna opterećenja i zanimanja, mislim, nema sumnje da je on svu svoju ranu prozu pisao svesno. Znači, razumeo je šta čini, drugim rečima. Šta se Pavića tiče, interesantno je to i na to skrećem pažnju, da je Ekovo ime Ruža objavljeno 1980. godine. To je bilo njegovo prvo književno delo koje je napisao, dok je Pavić recimo 70. godina objavljivao, već 70. godina objavljivao pripovetke koje su pisane na slični način na koji je pisan Hazarski rečnik 1984. godine.
Zato ste napravili pomak, koliko sam razumela, od 76. odnosno 78. i Kišovih dela Čas anatomije i Grobnica za Borisa Davidovića.
Za mene izlazak Časa anatomije je odlučujući faktor, jer smatram da je možda ne za Kiša, ali za generaciju postmodernista koji su debitovali kasnih 70. I ranih 80. godina, Čas anatomije je bila neka teorijska knjiga koja je predstavljala jednostavno, smem da kažem, neki poetološki manifest.
Zapravo i Danilo Kiš i Milorad Pavić su bili neki duhovni vođe, kako ih vi nazivate, za mladu srpsku prozu. Ne bih se sad više zadržavala na detaljima, samo bih istakla da opet ova biografija Istorija i mašta, što ima veze, rekao smo, i sa temom iscrpljivanja, odnosno sa Pavićevskom ili Kišovskom linijom kod Petrovića i kod Petkovića, jeste odnos prema istoriji. A sada odnos prema istoriji koji svako obrađuje na svoj način, vi ukazujete na to i to kroz njihov stvaralački razvoj. Jeste zanimljiva upravo taj motiv mape. Mm-hmm. Tu dolazimo do ovog mape vremena, odnosno do granice kako počinjete svoju knjigu.
To nije bilo teško otkriti, jer se zaista jako lako može uočiti da
kartografija.
Da ta prva faza mlade pod navodnicima, jer svaka proza koja počinje svoj životni put, da tako kažem, je mlada, znači u tom slučaju mlada postmodernistička srpska proza bila je u znaku nekih književnih igri, znači ne mogu da kažem da je bila ona, da je ona bila odvojena od života, jer nijedno stvaralačko, nijedno književno delo nije odvojeno od života i čak ako manifestno se odriče te veze sa životom. Znači i to je neki impuls koji potiče iz stvarnosti, znači i to odricanje je određeni impuls i reakcija na stvarnost, ali se tačno može primetiti da ta mlada srpska proza pre izbijanja rata, pre 1991. godine, bila koncentrisana na sebe, ako smem tako da kažem. Posle 1991. godine život, znači okruženje u kojem su se pisci našli, sve više i više ulazi na stranice književnih dela. Tu se po meni javlja granica, znači cezura kojom bismo trebali podeliti tu prvu fazu i tu drugu fazu. U toj drugoj fazi naravno pojavljuje se kod nekih od pisaca tema mape, tema raspada ne samo forme, nego i raspada stvarnosti koja dopire do svesti pojedinih pisaca. A ta mapa se oblikuje ne samo u vidu vidu nekih tematskih fascinacija, znači kao motiv, nego u obliku kompozicije književnih dela.
I kako to rešavaju Albahari, kako Petković, a kako Petrović, kroz lavirinte ili kroz druge neke modele, to ćemo ostaviti čitaocima. Vama hvala mnogo na razgovor.
Zahvaljujem se, najlepše na poziv.
U nastavku Gutenbergovom odgovora slušamo razgovor sa Aleksandrom Lakovićem, pesnikom, kritičarom, eseistom, urednikom koji je do sada objavio sljedeće knjige pesama Noći, Zaseda, Povratak u Hilandar, Drvo slepog gavrana, Dok nam krov prokišnjava, Ko da nam vrati lica usput izgubljena izabrane pesme, Nećeš u pesmu i sada o novoj njegovoj knjizi Silazak anđela u izdanju pesničke manufakture. I na početku slušamo zašto je Aleksandar Laković svoj novoj knjizi dao ovaj naziv Silazak anđela i pod naslov Pokosovski ciklus.
Ja sam se odlučio za ovaj naslov jer sam upravo pokušao da jedan deo svojih traganja literarnih za tom temom tradicije Kosova nekako konačno zaokružim, ali sam u prvi plan stavio upravo tu 1999. godinu i tog ovako okupacije naše zemlje od strane silnih agresora koji je imao jedan ružan i poražavajući, ponižavajući naslov, taj Milosrdni anđeo, pa sam onda htio da ne da pišem samo o tom događaju, nego zaista o tome šta je sve to u toku ovih nekoliko godina uradilo sa nama i delovalo na nas i menjalo nas koliko je moglo i tako dalje. Tako da je otuda taj naslov Silazak anđela, a ovo je možda malo ovako ironičan, ovo je podnaslov Pokosovski ciklus, jer nekako možemo to dovesti kao i onom Pokosovskom ciklusu narodnih pesama posle Kosovskog boja.
U ovoj je knjizi nekoliko ciklusa, Dok su anđeli bili sa nama na mrtvoj straži, iz zemlje odakle poleću anđeli, ja sada čitam te cikluse, Kako se dolazi ili ostaje i Posle silaska anđela. Rekla bih nekako da su glavne teme upravo odlazak ili dolazak i tema, odnosno motiv kuće. Koliko je to namerno, naravno, učinjeno?
Pa zapravo mi smo svedoci da je posljednjih decenija, 2-3 decenije, mada i mnogo dalje, zaista je jedan veliki odseljavanje naroda iz svog zavičaja, odseljavanje naroda iz samoga sebe. Tako da smo zaista, ako gledamo u budućnost, zaista u vrlo ružnoj situaciji, jer sve je više tih odlaženja, ne može se nikako zaustaviti ni posle te 1999. godine, kada nam u masovnom broju odlazi omladina. Bojim se, postaćemo jedna zemlja, jedan starački dom, mega starački dom u kome će živjeti samo ljudi u odmaklim godinama, a neće biti omladine, neće biti smeha, neće biti plača dečeg, tako da mislim da je to zaista nešto što nas onespokojava, a inače te teme se obaje tih oblika nisu nama samo ovo po prvi put, nego se to dešava kroz čitavu našu istoriju, ali nekako smo se možda u nekim drugim periodima znali sa time boriti, ali danas mislim da to odmaklo bilo kakvoj kontroli.
I upravo se obe su ono što je dominantno u ovoj knjizi. I upravo ovo što ste govorili, o tome se naravno priča u javnosti, evo pišu se i knjige tim povodima, dakle nešto što iznutra ne da mira, i kako bi se na osnovu čitanja ove vaše knjige moglo i zaključiti, tako je to i u njoj preneto, no deluje kao da i nema nekih svetlijih tonova.
Pa ja zaista onako, da budem realan i da pokušavam da budem i malo optimista, zaista nam se dosta toga izdešavalo što nema mnogo razloga za optimizam. Mislim da je čitava javnost, naša prepuštena sama sebi, da mi više nemamo institucije koje bi mogli da utiču na naše dalje tokove. Ja se bavim zaista tradicijom i Kosovom i duhovnim nekim vrednostima, ali mislim da je sve to nekako stihijski, da su stalne stihije, da mi iz jednog brzog voza prelazimo u drugi, da nemamo nikakve planove, nikakve vizije, Ja sam siguran da bi danas neko ko vodi ovu zemlju morao normalno da se bavi i ovom dedom, ovom sirotinjom i tako dalje, ali da ništa manje značajno ne bi bilo i da vidi šta će biti sa nama za 20, 30, 50 ili 100 godina. Mi nismo mnogo naučili svoje prošlosti, ne samo što smo je pogrešno učili i zloupotrebljavali, nego kao da nismo nekako bili đaci da shvatimo dubinu tih poruka koje nam daje prošlost. Tako da smo zaista na jednom, ja često govorim i pitam se da li smo mi ono što je preostalo od nas i da li smo mi uopšte ono što je trebalo i moralo biti od naših predaka.
I to sećanje i zaborav se takođe provlače kroz čitavu knjigu. Kad kažem čitavu knjigu, to je zbog toga što imam utisak da se ona zapravo i doživljava na pravi način kada se iscela čita, dakle u kontinuitetu. Nekako je teško izdvojiti samo jednu pesmu za sebe, makar kada je određenim ciklusima reč, nego su oni celina za sebe. I dakle u tom sećanju i zaboravu, pa i u tom odnosu prema svom zavičaju, često se vide i, rekao smo, pesimistični, ali neki groteskni tonovi. Vi pominjate često Kafku ili Kafkine zemljomerce, kako kažete.
Pa jeste, u tom ciklusu koji sam posvetio Darinki Jevrić, koja može biti jedna paradigma Kosova i koja je Don Kihotovski verovala da ona može ostankom u Borišnjim za nešto promeni, da nešto doprinese nečemu i tako dalje. A da bude ovako ironija da nakon toga se razboli i umre u Beogradu gde bude i sahranjena. Ali zato taj prostor sada, Kosova, a i opšte prostor našeg Balkana čitavog, zaista je kafkijanski. Znači, mislim, ja nisam siguran da smo mi mnogo da te proročke reči Kafke nisu se kod nas sada realizovala. Nekako nisam ubeđen da smo mi, a pogotovo ti koji nam dolaze, koji nas uče, koji nas koji nas staraju da sričemo slova, mislim da su tek oni jedna karikatura onoga što bi trebalo da bude i ono što mi očekujemo od tog naprednog zapada.
Takođe, većina ovde pesama ima posvetu, pomenuli ste Darinku Jevrić, određene pesme posvećene su Aleksandru Lukiću, Branku Miljkoviću, Albertu Kamiju i Slobodanu Rakitiću i mnogim drugim pesnicima. Zašto ste određene baš pesme njima posvećivali?
Evo, ja sam čitajući neke od tih pesama sa kojima sam uspostavio neki živ dijalog i čije sam pojedine reči koje sam označio drugim oblikom slova u pesmi, zapravo sam pokušavao da te pesme nadgradim i da ih iz neke svoje vizure pogledam, kao što je to recimo Samoća kod Nikole Vujčića, onda kod Aleksandra Lukića odnos prema izbjeglištvu i tako dalje.
Ili kod Drage Kekanovića Zavičaj.
Jeste, evo recimo ja sam kod tu pesmu koju sam napisao Dragom Kekanoviću tako, možda baš ne mogu sa sigurnošću reći da je to potpuno samo moja pesma, nego sam upravo iz njegovog romana jedan dijalog dva zemljaka Dragova koji govore o zavičaju, pa koji je ostao, on daje, slika svoj zavičaj na jedan način, a onaj koji je davno otišao, on se ne slaže, pa kritikuje ovoga što je ostao, kako su to dozvolili da uništi. Tako upravo ta jedna ironija, jedan apsurd koji nam se dešava, zato kažem i Kamijeva ta posveta o apsurdu života zaista je nešto što mislim da je danas na velikoj sceni, da smo mi u takvom apsurdu da jedva razlikujemo i one iskonske, one primordijalne stvari koje su oko nas.
I osim te sirove i surove stvarnosti, ovde se peva i o stvarnosti stvaranja, odnosno pisanja pesme, te tako recimo i u pesmi Pesma o praznini, kada je reč o Branku Miljkoviću, ne samo o tome, ali i o tome i u drugim nekim pesmama, pa naravno treba da samo pomenemo ipak i taj motivski sloj, dakle stvaralaštva.
Pa jeste, ja mislim da je na nama stvaralaštvima i obaveza da upravo nekako realnije, nekako progovorimo da taj naš, da kažem, da bude nešto što može da opomene o, mislim, čitaoce i one koji nisu čitaoci, ali recimo kao što sam u onoj pesmi Darinki Jevriš govorio da je ona pevala često o Prištini koju je nazivala Gavran grad, da je pevala o Kosovu koju je nazivala Vranilovo, a zapravo nisu čitali oni koji su mogli doneti jutro bez Gavrana i bez Vrana. Znači, govorimo o tome, mada je danas to vrlo teško, jer kada se god neko stvaralaca poduhvati tradicijom, nekako postoji neko ko vam brani da tu tradiciju napadate. Ja stvaralaštvo, kad je pitanje poezija, bavim se tradicijom, bavim se istorijom, sećanjem o tim, ali zaista nikad ne želim da budem nerealan, ne želim da budem ovako glorifikatorski raspoložen, nego uvek pokušavam da to, ako imam slova, da se, zašto da ne, i podvrgne ironiji i sarkazmu, da bismo konačno videli kosmo, da vidimo odakle smo, da vidimo kuda ćemo, jer da nekako imamo ta dva sveta, modernistički, tradicionalistički, i kogod peva o tradiciji mora da bude ovak apologetski raspoložen, a moramo se samo setiti samog, evo, iste ga prvi prozvore Branka Mirkovića, koji niko više od naših pesnika nije toliko u prošlosti, toliko ova istorija uneo u njegov modern pesnički jezik, a istovremeno je znao reći prošlosti ne treba ljubiti ruke. Znači, mislim, uvek moramo imati jedan osnov da bismo stigli do toga da vidimo šta, koji je to naša predstava koja je mogla biti, da se ne uljuljkujemo, da se ne lažemo, da stavimo prevelike zahteve za ono što ne bismo mogli nikad da budemo.
I na osnovu ovoga što smo sada čuli, a pre nego što čujemo vašu pesmu iz nove knjige, možda i pesmu o Branku Miljkoviću, odnosno njemu posvećenu, može li poezija da bude otrežnjujuća, ili može li ona da bude na neki način lekovita?
Svakako da može. Mislim da mi imamo prilike da u svojim pesmama nadgrađujemo činjenice ili recimo neke artefakte, i da od njih zaista skrećemo pažnju na neke stvari koje su vrlo bitne za dalji razvoj, za shvatanje realnosti, da se, bojim se, mnogo toga je koje, što nas uljuljkuje, što nas opija nekim mirisima kojih nismo dostojni, koji nisu ni unapred predviđeni za nas, nego da bi nas trebalo zaista što je moguće pre, što je moguće brže vratiti, da tragamo za sobom, za onim gdje je prekinut naš razvoj, gdje je naše dalje odrastanje otišlo u pogrešnom smeru, gdje smo bili na uzorima koji nisu bili naši uzori. Znači, mislim da o svemu tome može sigurno mnogo da pomogne stvaralaštvo, pogotovo poezija, pogotovo proza, eseistika. Mislim da je vreme za to, da počnemo bilo od ovoga danas ili od najnovijih događaja ili od onoga što najduže pamtim, ali mislim da je to vrlo važna stvar.
Hvala vam na ovom razgovoru i evo predlažem da nam pročitate jednu pesmu po izboru.
Evo, ja ću baš ovo, pošto smo pominjali Branka Miljkovića, pročitati pesmu o prazninu. Koliko isprazna nestvarnost previše jasno govori o stvarnoj praznini, kao i privid o istini, smrt o životu, pepeo o vatri, san o javi, buduće o prošlom, imati o nemati, nova kuća o staroj, dok se glagol biti menja kroz senku odlazaka u jezi daljine, svejedno u nama ili van nas, daleko od sebe. So long, I've been hoping
this can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man. When something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak zenovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno veži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušaoci, slušali ste kulturne krugove Radio Beograda 2. Sa vama su bili muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, tonska obrada Dejan Vasović, realizacija tona Vesna Tošović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.